Bueno, pois xa estamos de volta neste venres, neste 10 de xaneiro, son as 11 da mañá e imos a falar con Rafael Cuíña, o coordinador de compromiso por Lalín. Señor Cuíña, moi bo día, que tal, como está?
Moi bo día, moitas gracias, moi ben.
Que tal de Nadal, que tal destes días así máis de lecer?
Supoño que como moitos veciños e veciñas un tanto excesivo,
son moitos días.
E eu estaba desexando que rematase. Teño que decir.
Imagino sí. Que sí. Bueno, na xornada de onte chegábanos unha nota de prensa conxunta da oposición, Compromiso por Lalín, PSOE, Bloque Nacionalista Galego, para informar de que iban a pedir un pleno extraordinario para falar dunha nova ambulancia en Lalín, non?
Pois hai xente que considera que xa un tema un tanto manido. A min pareceme unha das prioridades absolutas que temos en este concello. Que a oposición teña que xuntarse, aínda que, como é ben sabido, a relación dos partidos da oposición que éramos antes goberno é moi boa, para pedir un pleno extraordinario, para que se cumpla unha promesa electoral que fixo o propio Partido Popular, que xa se reclamaba en anteriores mandatos, sobre unha burla que está facendo o PP en contra dos intereses sanitarios, digamos, dos veciños e veciñas de Lalín, a min pareceme lamentable e pareceme grave. Tendo en conta tamén que esta cuestión xa se levou a pleno e que o Partido Popular de Lalín foi o único partido da comarca que votou en contra desta iniciativa. Non o fixeron nin en Vila de Cruces, nin en Rodeiro, non sei se isto foi a Dozón, nin en Silleda. É dicir, daste conta que volvemos a ter un goberno en Lalín que está preocupado por cuestións como as fanfarrias relacionadas coa Feira do Cocido e temas absolutamente prioritarios que están causando alarma social, como é a cuestión da ambulancia, da necesidade de ambulancia, de que hai cada dous por tres veciños que teñen necesidade de ambulancia e as ambulancias non aparecen porque están saturadas, e isto parece que é unha cuestión menor por parte deste grupo de goberno de neonatos políticos, ¿no? E a min preocupame máis de quen estamos. Estamos en un goberno que só pensa en cuestións gastronómicas e cuestións, digamos, superfluas, por así decirlo, fronte a cuestións de sanidade pública que afectan a vida das persoas, non? E a min eso sí que me preocupa especialmente.
Como serían os tempos, cales son os trámites para saber cando podería ser ese pleno extraordinario?
Presentación por rexistro e, polo que sei, teñen 15 días para poñer data para este pleno. E, polo tanto, que teñamos que chegar a ter que facer unha iniciativa en este sentido, a min pareceme fundamente preocupante e, insisto, haberá prioridades para os lalinenses e haberá prioridades de calquera que este no goberno, pero máis prioridade que dar seguridade aos veciños e veciñas de Lalín, que teñan servizos sanitarios axeitados. Outro día decía Crespo Iglesias, bueno, preguntabanlle por este tema, desviaba dicindo que este ano 20 que iba a ser un dos maiores de investimentos en sanidade na historia de Lalín. Claro, estáse referindo ao Centro Integral de Saúde que deixei eu firmado, non? Co conselleiro Almuíña, e que nos puxeron todos os atrancos posibles habidos e por haber para non poder firmar este convenio, que finalmente non lle quedou máis remedio que o firmáramos. E isto é un logro do anterior goberno, non? Eles intentarán, como están intentando vender con outros proxectos, que deles, pero este CIS conseguiu no o antigo goberno. E ese convenio firmou no que se está falando. E non Crespo Iglesias. E claro que va a haber un investimento forte, e aí son unha serie de anos para poder facer este Centro Integral de Saúde, pero porque o traballou o goberno anterior. Os outros en 10 anos foron incapaces de conseguilo.
Falaba vostede que había unha moi boa relación entre a oposición. Veremos máis iniciativas deste estilo así en conxunto.
Xa non é a primeira en este mandato, polo tanto, eu creo que é evidente o que estou dicindo, non?
Bueno, podría ser unha semana antes do pleno ordinario deste último venres.
Xa veremos, xa veremos. Eso xa non depende da oposición, depende de quen ten que convocar o pleno, e polo tanto, pois agardemos acontecimentos, ¿no?
E pedían vostedes tamén nesa nota de prensa que pois a cidadanía asistira ao pleno.
Sí, claro,
algo que non é moito de costume no concello de Lalín, non hai moito público,
non? Non hai moito público, si é certo que profesionais sanitarios dirixíronse a nós dicindo que tiñan interés en estar en este tipo de pleno extraordinario se convocaba, Polo tanto, pois estou convencido que vai haber xente en ese pleno, non? Por unha cuestión especialmente importante, insisto, non? Cando ti ves que un tema sae moitas veces en prensa e se fala moito, ás veces daste conta que empeza a ser parte da paisaxe. Outro día falaba co comité de folga que me pediron falar comigo do Sagrado Corazón, e decían que, claro, que estar ali coas pancartas, igual que no seu momento estaban os traballadores do ambulatorio, os benres, cando se fai moitas veces, dá a sensación de que empezan a formar parte da paisaxe. E claro, a cidadanía, a veciñanza, tense que dar conta que son temas realmente importantes. O tema da ambulancia é un tema neurálxico para o presente e o futuro de Lalín e para a seguridade dos veciños e veciñas de Lalín. E isto era no que se tiña que centrar este goberno. E non en outras historias que vexo que está facendo, que realmente eu creo que si esas son as súas prioridades é para ter realmente medo.
Falamos de outro tema, un tema que, bueno, pois sacaba o seu grupo a luz fai 48 horas da policía local de Lalín, creo que pasaba que denunciaban nas últimas horas dende compromiso con este tema.
Mire, hoxe cando leía a resposta do goberno, a mí non me gusta moito utilizar este tipo de termos, pero pareceume preocupantemente patético. É dicir, o actual grupo de goberno está recoñecendo que houve noites nas que non hai policía local traballando en Lalín. Non está dicindo que houve sete noites en él, está dicindo que houve 24 co servicio. É dicir, porque o servicio non ten que ser 24 nin 22, ten que ser todas as noites. Absolutamente todas as noites, que é unha cuestión de seguridade. O que máis me preocupa é que onte, falando con responsables da policía, contábanme como dende o gabinete da alcaldía se les chamaba a ver de que iba ese tema. É dicir, non estaban nin informados desta situación. E a contestación é, non, 24 estaban cubertos, e aparte no ano 17 hubo noites nas que había un solo guardia. Efectivamente, sendo eu alcalde, a min informouseme que por unha cuestión de baixas, vacacións e tal, que unha serie de noites iba a haber un axente no coche, digamos, en Lalín, en coordinación coa Guardia Civil, e outro localizado na casa, ademais do xefe da policía, tamén localizado na casa. Isto é certo, pero sempre había policía municipal por Lalín. Aquí están recoñecendo que moitas noites non hai. E o que é máis patético é que digan que 24 sí. Non, mire, 24 sí non, teñen que ser 31 así. E a min isto me preocupa. E o que máis me preocupa é que son membros da propia policía os que me piden que denuncie esta situación. Cousa que conmigo non pasaba. E entón é especialmente preocupante. E o máis preocupante tamén é que digan, non, é que houve baixas e que o cuatripartito non sacou as plazas. Miren, hai unha diferencia, para que saiban todos os veciños e veciñas. Nos tivemos, entre aspas, a mala sorte de ter o xefe de personal do Concello 2 anos de baixa. Que...
2 anos.
Casi 2 anos, ano e medio largo, polo que non quero lembrar, non quero poñer... Pero bueno, máis dun ano segurísimo, Esto segurísimo, digo eu, porque é unha situación que afectou nos moito dende un punto de vista administrativo, non? Pois tivemos o xefe de personal precisamente de baixa, con todas as complicacións que conleva para este tipo de cuestións, que eu alegrome moito porque todo o mundo mellora a súa salude, faltaría máis. O mesmo día que se incorpora o novo goberno de Crespo Iglesias, el incorpórase tamén ao traballo. E quero lle decir que despois de 7 meses, máis de 210 días de goberno actual de Crespo Iglesias, xa non ten ninguna credibilidade de decir que non o fixo o goberno anterior. Miren, vostedes tiveron 7 meses, máis de 210 días, para poder solventar esta cuestión, e ademais teñen o xefe de personal traballando con vostedes dende o primeiro segundo, cuestión que con nós non pasaba. E eu alegrome moito de que os traballadores municipais se recuperen, faltaría máis, ainda que xesen algún caso de xeito sorprendente cronolóxicamente, pero que digo yo a este grupo de goberno, e sobre todo ao actual rexedor, que é o máximo responsable da policía, non é ningún concelleiro, é o rexedor, que xa está ben. E que non é impresentable que non haxa policía local en Lalín unha morea de noites protexendo os intereses dos veciños e veciñas. Que non quero empezar a mirar nos partes que noites non houbo, policía local en Lalín, e se coincidiu coa entrada en algún negocio que hubo de algún amigo do Alleo, por así decilo, non? Onte sí que me decían responsables da policía que consideraban que sí que había coordinación coa Guardia Civil porque esta situación que sí que se lles comunicou. Vale, se me din eso, teño que creelo, non teño por que non creelo. Pero o tema é grave, é un tema de desidia. E cando onte me din que chaman do gabinete da alcaldía para preguntar de que vai o tema, xa me preocupo moitísimo máis. Porque eu é certo que cando había un só policía, estaba absolutamente informado, un só policía na rúa e outro axente localizado na casa, ademais do xefe da policía.
Non sei se van a levar este tema a pleno.
Eu creo que non é unha cuestión de... Mire, eu sei máis, bastantes máis cousas, pero por unha cuestión de seguridade e responsabilidade, non as debo decir e non as vou decir. E amais, cando fuches alcalde, sabes que hai algunhas cousas que tens que calar, polo ben de todos. E o que está facendo, o que está facendo este grupo de goberno, daste conta que están dando paus de cego, que non saben por onde andan. Home, que teñan que chamar a un policía, non vou decir o nome, podedes todos imaginar a quen, a preguntarlle de que vai este asunto para poder contestar, a mí preocupame especialmente. Preocupame especialmente. Seguramente estaban intentando falar da gala da astronomía de do cocido, en lugar de mirar a seguridade dos veciños e veciñas de Lalín. Bueno, cada un ten as súas prioridades.
Falamos de outro tema. Non sei que lle parece, o vostede sabe que se fixo unha valoración a principios de ano por parte do alcalde de José Crespo. E falaba de por exemplo, dun tema que foi o que máis interese despertou, o máis titulares levou, e foi que o albergue que se vai a construir onde o antigo Manuel Rivero, que en pouco tempo... pois se podría cambiar de uso, se podría levar, pois sí, facer un museo
dentro de 5 anos, porque
falaban 3-5 anos.
É que aquí os mandatos son perpetuos, non son de 4 anos, son de los que queira o señor Crespo.
Non sei que lle parecían estes pois este
Mire,
este cambio, por
varias
exemplo.
Cousas. Primeiro, eu sei que ao Partido Popular se algo lle molesta fondamente que se diga que eses fondos europeos, que un investimento récord na historia de Lalín que foron conseguidos polo goberno que eu presidía. Isto doelles bastante. Punto segundo, nós, cando mandamos a Europa para que nos puntuasen este tipo de proxectos, teñamos claro que queríamos un albergue de calidade no centro de Lalín para potenciar os dous camiños de Santiago que pasan por Lalín, a Vía da Plata e o Camiño de Inverno, non un albergue destes de, bueno, que eu respecto de camas, como se chaman, de literas, sen un albergue de calidade para atraer peregrinos de calidade, e logo un montón de locais sociais para clubes e asociacións que 5, 6, 7, 8, hasta 10 xa nos tiñan solicitado precisamente para este albergue. E o señor Crespo, na súa habitual megalomanía a conta dos cartos dos demais, dos cartos públicos, pretende facer un museo da música que sería dentro de 5 anos. Pois mire, dentro de 5 anos xa se verá quen toma as decisións en Lalín, se o señor Crespo Iglesias. Ainda nos decían outro día, non, que lles quedan 4 anos, miren, xa van 7 meses a lá, Xa quedan casi 3 anos entre que convocase tal para as seguintes eleccións. O tempo pasa moi rápido, non? E xa veremos dentro de 5 anos, que cando teñen que estar os fondos europeos executados, que pasa con ese edificio que nos conseguimos para os lalinenses. Porque como fagan, como están facendo habitualmente, eu quero yo decir aquí, en exclusiva, por así decirlo, que este ano tiñan que ter executado o 30%, e infórmame en fontes municipais que non chegaron o 20%. E isto é grave. Este será o seguinte episodio de decir que é culpa do cuatripartito, cando temos moi advertida esta situación. E cando a min a xefa de contratación, xa hai un ano, dixo, oye, hai que ralentizar a contratación de montón de cousas porque hai que darlle prioridade aos fondos europeos para non perdelos. E así foi ordenado o tema, non? Pois é que estes dedícanse a outro tipo de cuestións, de contratos menores e de darlle concesións, por exemplo, de carpas a familiares directos de concelleiros do actual goberno, en lugar de mirar as cousas que son prioritarias. E teñen a sorte que tamén polo que sei o Ministerio co tema dos fondos europeos, dos fondos EDUSI, non está moi docto tampouco, non está funcionando especialmente ben. Pero o que quero decir é que non se chegou, polo que me din, ao 20% cando se tiña que chegar ao 30%. E isto non é máis nin menos que a demostración do que estou dicindo todos os días da nefasta xestión dun grupo como nos chamaban eles a nós, pois agora teño que chamarlle eu a eles de nenos que temos no goberno de Lalín, a excepción do señor Rexedor, que xa está ben entrado en anos, é que non saben por onde andan e pon en perigo moitísimas cousas que tiñamos nos en marcha en Lalín. Uh-huh. Estou fundamentalmente preocupado polo tema dos fondos europeos.
Falaba en varias ocasións nesta entrevista de temas relacionados ca feira do cocido. Na nota de prensa de onte, creo que era, decía que non tiña pensado criticar a feira do cocido.
E non tiña tampouco interese ou gañas de criticar as actividades de Nadal. O que pasa é que temos unha concelleira que salta a mínima e cando dende o Partido Socialista dixeron algo, o primeiro que fixo foi criticar ao concelleiro de compromiso que facía as actividades que foron moitísimo mellores, dito por todo o mundo, que o que fixo o actual goberno. Entón, claro, ti tens que defender a túa xente, non? Uh-huh. E a feira do cocido, de verdade, eu sei o traballo que leva a facer, fixen catro feiras do cocido co equipo do concello, do todo o que teñen que trabar todos os traballadores municipais, ata ti, que sempre estás aí tamén colaborando na túa función de locutor, uh-huh. Que hai que falar cos patrocinadores, cos anunciantes, cos servicios administrativos da casa. Normalmente no Concello de Lalín comenzase a traballar na feira do cocido a semana seguinte das festas de Lalín. Imagínense vostedes, para organizar absolutamente todo. E eu non teño pensado criticar a feira do cocido, senón apoiala modestamente e estar alá onde me pidan para colaborar. Pero que non vou permitir é que por enésima vez escoitar a Crespo Iglesias dicindo que esmorecía a feira do cocido cando os datos din exactamente o contrario. Entón, cale, faga a súa feira do cocido, cape a xente o que vostede considere, non me vou meter, intente que a TVG traiga para aquí a gala, que eu estou desexando que veña a gala, primeiro por dúas cousas. Primeiro, porque sei que hai moita xente que lle gusta, perceben, e logo para ver o sectarismo absoluto da TVG, que durante tres anos que dixo que por motivos económicos non podían traer a gala a Lín. Se atraen, pois sería de traca. Eu alegraríame porque lle gusta moita xente, pero nos pedímola todos os anos a Alfonso Sánchez de Izquierdo, eu no seu despacho, e dicíame que era inviable por unha cuestión económica. Se agora ven a gala do cocido, será cando menos sorprendente e veremos todos se temos unhos medios públicos sectarios que funcionan dun xeito se goberna un partido e de outro se goberna outro, e teño bastante curiosidade por este tema. Non?
Que lle pareceu o cartelista?
Máximo respecto. Eu non son Crespo Iglesias que me dedico a falar mal de cartelistas. Máximo respecto a unha figura que eu creo que é o herdeiro de Asorei como escultor e non é pintor, bueno, ten feito traballos pictóricos, é unha leiro é unha primeira figura, polo tanto o meu respeto e admiración cara a él, sobre todo como escultor, non teño nada que decir e pareceme ben.
Que falando de arte,
que por certo que decía o actual rexedor tamén que se volvían os grandes nomes. De verdade, hai que te respetar, porque senón eu empezo ya a lembrar algúns cartéis que houve con ficheiros de internet, de clip art vergonzantes que saliron asociacións a criticalo. Eu creo que en este tipo de cousas é mellor que calemos, non? Digo yo a todo el rexedor, cálese vostede, que ten un verbo fluido, porque algúns foron vergonzantes, defenda os seus, que me parece ben, e non ataque a dos demais. Por favor.
Decía eu que falando de arte, xa ten vostede tamén cuadro para o Salón de Plenos, non?
Sí, eso me ensinaron outro día e bueno, pois pues eso digamos que estar na...
Dixeronlle que en que data se vai a colgar?
Non, a verdade que outro día, despois dunha reunión que tivemos precisamente para falar do tema do regulamento de alcaldes, bueno, de que ahora queren lle volver a chamar pedáneos, un asesor de Crespo Iglesias díxome que se tiña algún interese de que o acto fose dun xeito de outro, pedínlle unha cousa sencilla, modesta. Hombre, a min non llevo a negar que estar na historia deste povo sí que me gusta.
Ilusión sempre fará, non?
E gustame estar no pasado, gustame estar no presente e estou traballando para volver a estar no futuro en primeira liña, non? E eso, pois, só teño palabras de agradecemento para isto, claro, lóxicamente. Uh-huh.
Por certo, o tema das queixas da Praza da Vila, que di vostede? Gustoulle como quedou, non lle gustou?
Bueno, eu que...
Chegaron esas queixas a vostede ou non?
É un proxecto que fixo Cele Alonso, que a mín pareceme ben, eu sempre apoiaría os proxectos que fixeron os meus compañeros de goberno, e decir que a vez que pasei estes días pola Praza da Vila estaba cheo de nenos e de nenas, e que nos proxectos todo o mundo opina según lle vai na festa, non? E eu respeto as opinións de todo o mundo. Si é certo que este proxecto tiña dúas fases, e que na segunda fase sí que había outro tipo de, parece ser, de atraccións columpios para unhas idades menores, pero eu vexo o parque sempre cheo, un parque que parecía obra do Escorial, que non había maneira de que este goberno acabase de executar. Por certo, falaba dunhas carencias que a mí o que me sorprende é escoitar o actual rexedor poñendo en tela de xuízo o traballo dunha empresa de Lalín. Sorpréndeme bastante. Eu defendo o traballo desta empresa. Vas un proxecto que les levaron, pero, hombre, falar de eficiencias cando é unha cuestión de proxecto dunha empresa de Lalín, pois eu creo que non debería decilo tan alegremente en público, non?
Xa para rematar, agora mesmo pois non atopo a nota de prensa que enviou Compromiso na xornada de onte, pero viña a decir así algo como que non achegaban a información que se lle pedía por parte do goberno á oposición. Por que información e por que documentación está agardando na actualidade?
Xa hai por varios temas. En este caso, nos o que pedimos é que o secretario nos faga un informe sobre as posibles incompatibilidades de que un membro do goberno, que un goberno que este contratando servicios a familiares directos de concelleiros do goberno. E nos non entramos na legalidade. E nos, no pasado mandato, tivemos que escoitar como unha empresa de un señor que viña polas reunións de Compromiso que si nos iban a levar ao xuzgado, que si falaban de ética e tal, un señor que viña algunha vez por unha reunión de Compromiso. Estánlle contratando a persoas que son familiares directísimos, é dicir, o pai, de concelleiros do actual goberno. E nos, o que queremos saber, é se eso se pode facer ou non, non entramos na legalidade, estamos preguntando. E negannos ese tipo de información buscando vericuetos legais para non ter que facela, igual que nos negaron a información de que pasou cos teléfonos dos asesores do Concello a semana anterior ao último mitin do Partido Popular, porque temos sospeitas de que presuntamente utilizan este tipo de medios públicos para convocar a xente, presuntamente, digo. E hai un episodio de escurantismo moi preocupante en Lalín, moi, moi preocupante. O que me contan compañeros da oposición é que dicir, mira, ti nunca estiveches con estes na oposición, pero que estes funcionaron toda a vida así. Non é nada novo, a eles non lle sorprende, a mí sí que me sorprende. Sorprendeme bastante, demais.
Señor Cuña, deixámolo aquí, falaremos dentro, pois eso, de unhas semanas novamente. Que pase vostede moi bo día.
Igualmente, moi bo día a todos e a todas.
Un saúdo.